Hallo.
Hei, du, jeg fikk et sånt superbra tilbud på mail på de der hagelyktene.
På den ene siden så tenker Tommy at det blir fint å få sånne lykter til hagen. På den andre siden...
Men nå har kortet vårt blitt trukket 5 ganger for den samme summen. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker jo at vi har blitt svindlet da.
Telenors nett har sikkerhetsfiltre som gjør deg tryggere, og bare i fjor blokkerte vi over 2 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere opp til 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
Ny sesong av podcasten Med egne øyne med TV2s Elin Sørstahl.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år i TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager er det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstønt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Her bildene vi tok på vår semester når vi missa fergen og kom sist i kø.
Det klippet vi hørte nå, det jo hentet fra en YouTube-kanal driftet av en mann som heter Paul Olsen, som har blitt bedre kjent i det siste som trailermannen. Dette jo da en ganske spesiell sak som NRK kunne avsløre i en dokumentarserie nylig, nettopp med titlen Trailermannen, og dette jo da historien om Paul Olsen, som bak rattet på traileren sin skjulte en mørk hemmelighet, for han var jo nemlig en brutal voldsutøver med en lang straffehistorikk som strakk seg over flere tiår. Allerede som 20-åring så ble han dømt for kroppskrenkelse og trusler, og som 30-åring så ble han dømt for drap. Og han jo en fyr som faktisk har vært i mediene gjennom flere av disse årene. Han har vært på NRK tidligere som en mønsterfange.
Ja, de ønsker å lage en reportasje om han inne fra kjøkkenet hvor han jobbet i fengselet, og skulle vise hvor rehabilitert han hadde blitt, og han var klar for å komme ut igjen i samfunnet.
Det mye som tyder på at han ikke har blitt det, for at siden den gang så han også blitt dømt gjentatte ganger for vold og mishandling i nære relasjoner. Og i februar i år så ble Olsen på nytt dømt til forvaring for grov voldtekt og flere tilfeller av mishandling. Den uka her kom altså nyheten om at Høyesterett har forkastet anken hans, og dommen dermed rettskraftig.
Det som litt interessant for oss med denne saken at denne trailermannen, eller Paul Olsen, han var jo litt på radaren vår allerede for flere år siden.
Det stemmer.
Vi fikk jo et tips om denne mannen, og planla jo lenge å lage en avhørt serie. Vi snakket jo til og med sønnen hans, som hadde en del ting å si, pluss da en kvinne som også kunne gi oss en del opplysninger om denne Paul Olsen. Da. Så det klart at... ja, han var på radaren vår da,
ja,
alvor for flere år siden.
Ja, for at en ting jo det som NRK dokumenterte gjennom denne Trailermannen-dokumentarserien, men det vi hørte var jo om noen forhold som gikk langt tilbake i tid. Det har seg sånn at hans ekskone skal ha begått selvmord oppe på en hytte Hun skal ha skutt seg med hagle, og det skal ha blitt etterlatt et selvmordsbrev. Men dette brevet, det veldig, veldig få som har sett. Paul Olsen hevde å ha sett det, men det forsvant bare. Og det her en historie som vi synes var veldig, veldig spennende, og det kanskje på tide å begynne å se litt nærmere på den.
Ja, så vi ble jo kontaktet av en kilde som kunne fortelle oss dette her, og mente at det var noe mistenkelig bak dette selvmordet, og det synes jo vi også. I den sammenheng var det også et annet uoppklart drap i samme område som kilden mente at vi burde se nærmere på. Men så fikk jo NRK nyss i at vi jobbet med denne saken, for det viste seg at de var jo også på Paul Olsen.
Ja, og det her var ikke vi midt i Jonas-saken. Det her
skjedde jo dette forferdelige med Jonas Henriksen, og det tok jo all vår tid og energi i lang tid. Derfor så ble jo den saken liggende litt i to-do-lista vår, men da lagde NRK noe i stedet på
ja,
det.
Ja, og det ble kjempebra og kjempeviktig at de fikk satt søkelys på denne Paul Olsen, som var jo dømt til forvaring, men så kommer han ut likevel, og det her er jo noe vi har diskutert tidligere. Forvaringsdømte som slipper ut.
Ja, og det folk har kanskje en litt sånn, vi har snakket om det mye, men dette med forvaringsinstituttet, det er jo sånn at du skal jo ha en mulighet til å komme ut igjen. Du får en minstetid. Og etter at den minstetiden er sonet, så har du mulighet til å be om å bli sluppet løs hvert femte år. Og da skal jo kriminalomsorgen og domstolen avgjøre da om du er skikket til å komme tilbake til samfunnet eller ikke.
Paul Olsen er nå en av veldig få i Norge som er dømt til forvaring to ganger, så vi får nå se da hvordan det går denne gangen.
Det spørs om han kanskje sliter litt med å komme seg ut igjen etter den siste forvaringsdommen, men man vet jo aldri.
Det er jo en rekke kvinnelige offer som har blitt utsatt for denne Paul Olsen, så det her er jo forhåpentligvis noe som føles ut som en liten seier for de, at han ikke får tatt saken sin opp igjen.
Denne uka så kom jo også nyheten om at ja, vi fikk kanskje en forklaring på hvorfor togene ikke går i dette landet her. Jeg har undret meg lenge over det, hvorfor togene går i alle andre land, men i ja. Norge så står jo togene hele tiden, og det er buss for tog. Men Helge, nå fikk vi en forklaring.
Det var jo en lang periode at det ukentlig var nyhetssaker om at folk står ned på Oslo S der og venter på tog som ikke kommer, og signalfeil. Alltid noen signalfeil, og jeg lurte på liksom, hva er disse signalfeil? Feilene, er det?
Ja, det er klart at akkurat det der er jo litt viktig, fordi at hvis disse signalene ikke funker og du får styrt togtrafikken, så kan det jo gå riktig ille med togkrasj og så videre. Så jeg skjønner at, at hvis ikke det fungerer som det skal, så kan man ikke kjøre tog heller. Men det har kanskje kommet en litt annen forklaring på hvorfor disse togene ikke har kjørt i tide.
Ja, for at i går så leste vi i NRK at Vy har anmeldt en tidligere konduktør i Vy for å ha stått bak flere av de her stansene.
Togsabotasje kalles det, og det er jo sterke ord.
Han er siktet for forstyrrelse av den sikre drift av jernbane og buss, og det han skal ha vært ansvarlig for er liksom at toget skal stoppe uten noen grunn. Han har rett og slett bare stoppet toget.
Ja, men hvordan stopper en konduktør toget? Det er ikke han som kjører toget, men han,
nei,
vet ikke, han står kanskje på plattformen og nekter å vifte med flagget, så toget får kjørt videre da?
Eller? Ja, for konduktøren er han som er på utsida av toget der og vifter med flagg, og går og sjekker billettene. Det er han som fører toget, togfører da.
Men togføreren, lokføreren,
ja. Ja, så hvordan har konduktøren sørget for det? Har han trukket i nødbremsen da?
Det er jo veldig dramatisk, men det er klart at jeg har jo kjørt såpass med tog at jeg har jo lagt merke til, jeg vet ikke om det er sånn fortsatt, men han står jo på plattformen der og skal vifte med dette flagget til lokfører og at nå kan han kjøre, så hvis han lar være å vifte med det flagget da, så blir
det
med stående.
Ja, men så er det så, er det så enkelt.
Da vil jo han lokføreren bare si, hva er det du driver med? Kom det inn for sent?
Ja, tror du det? Han skal jo stole på konduktøren, for konduktøren skal jo sørge for at liksom alle har kommet seg ombord, og det ikke er noen som er i døråpningen der, det er klart for å lukke dørene og, altså, og så videre og så videre.
Det står jo her, og saken dreier seg om gjentatte stopp Det står ikke at forsinket avgang.
Nei, da må man ha trukket inn en nødbrems. Det vel ikke noen annen måte for en konduktør å stoppe tog på, det det da?
Det står jo her at det er flere hendelser som blir etterforsket av politiet, men felles for disse stansene så er det at de har skjedd uten en naturlig forklaring.
Ja, det har ikke vært noen signalfeil.
Altså, nei, ikke
sant? Altså, naturlig forklaring. Også hvis noen drar i nødbremsen, så er det en naturlig forklaring.
Ja, kanskje. Hvis man tolker det på den måten.
Men det står konduktør og ikke lokfører.
Det står, ja, det står konduktør.
Det som jeg må sies her, da, at det er en advokat her også, selvfølgelig, som forsvarer denne mannen, som er en fyr i 20-årene. Ja. Og hun sier det at det er fortsatt tidlig i etterforskningen, og han har forklart seg for politiet og erkjenner ikke straffeskyld.
Men hva er strafferammen for å drive og stoppe tog i hytt og pinne?
6 år, står det.
6 år i fengsel, ja. Okay.
Så det må jo være noe annet enn å bare ikke vifte med det flagget, tenker jeg da.
Ja, men det jeg lurer på er jo, det som jeg slår med aller først, det er jo, hva er motivasjonen? Hvorfor? Altså, du blir ansatt som konduktør. Altså, hvis han er skyldig, la oss ta det forbeholdet, for han nekter jo straffeskyld. Men hvis han er skyldig, hva er liksom motivasjonen for det? Er det fordi at du liksom synes det er gøy da, eller?
Altså, det kan være noen psykiatri, eller det kan være kanskje han jobber for en sånn konkurrerende bedrift, en busselskap, han ønsker at det skal bli mer buss for tog, eller kanskje han har en forelder som har jobbet i NSB, fikk sparken, da det ble til hevn. Vi også, hevnaksjon!
Hevn, personlig hevn.
Altså, det står ikke hva han har gjort, og de vil si veldig lite, både kommunikasjonssjefen i Vy og den advokaten, så, men det her er jo en sak vi må følge videre, tenker jeg.
Men det som er fint er at jeg har jo undret meg veldig over hvorfor det er så mye problemer med togavgangene i Norge, og nå har vi kanskje fått noe av forklaringen på det.
Den her ene karen.
Den ene karen. Ja.
En mann som har sørget for alle de stoppene, det kan det jo ikke være. Da. Men det skal bli gøy å se.
Vi har jo snakket veldig mye om dette her med at ungdomskriminaliteten eksploderer i Oslo, at det er så mye knivbruk og skytevåpen og ran på åpen gata og så videre, og nå kommer jo politiet med en ny rapport på det, og hvis du leser litt nøye på denne rapporten så ser du jo at mediene og kanskje oss inkludert da, at det blir en kanskje litt sånn opphausing, fordi det viser seg at det er jo under 100 ungdommer det er snakk om totalt under 15 år da, som bedriver denne kriminaliteten, så det er jo ikke sånn at at det liksom eksploderer. Det har vokst, og det har blitt et problem, men det er ikke så krise, men det er klart det er krise for disse 100 ungdommene selvfølgelig, men det man også ser, det er at når de blir litt eldre, så blir de lovlydige. Altså, de fortsetter ikke inn i en kriminell karriere, og det er jo veldig positivt.
Det høres ut som en glad nyhet. Du sier at krise for disse 100, men alle offrene også da? De som blir knivstukket og rana banket opp ned i gata her?
Ja, jeg er enig i det, men la oss... Det
men er det
viktig,
mediene sin skyld?
Ja, men det er jo at hver gang det skjer for eksempel en knivstikking eller en våpenbruk, så blir jo det store overskrifter, og da fester det seg jo et inntrykk at Oslo er en utrygg by.
Det er ikke helt sannheten.
Det er selvfølgelig, det er jo trist at det er såpass mange unge mennesker under 15-16 år som bedriver denne formen for kriminalitet, som kommer til å få alvorlige konsekvenser for livet deres, men det som er positivt, som sagt, som kom frem med denne rapporten, det er at veldig mange av dem skikker seg, og de vokser ikke inn i en kriminell karriere, og det er jo positivt.
Men har dere klart å lage data på dette her allerede?
Ja, det kom en rapport her om dagen.
Ja. Så, men det her tar jo flere 10 år da, å få en ordentlig god statistikk på barn, at de vokser opp og kommer ut av det. Og
sammenligner de siste årene da, så ser man hvordan det går med disse. Og så er det igjen viktig å understreke at det er liksom ikke snakk om altså det er jo ikke så mange det er snakk om i forhold til all den flotte ungdommen som bor i Oslo. Det er viktig å understreke.
Det er feil å bli liksom glad for kriminalitet, men en ting som jeg vet at vi setter litt pris på her på huset er når tyver stjeler ting. Helge, du spesielt.
Ja, det er en sånn god gammeldags tjuveri. som blir begått uten at noen blir skadet, ingen blir trua, det ikke noen våpen involvert. Vi leser her om noen tyver som skal ha tatt med seg flere tonn med kobber på Romerike til en verdi av 80 000 kroner.
Men flere tonn med kobber?
For
80 000 kroner, jeg synes det ganske...
Nå får jeg litt sånn flashback til 10-15 år tilbake, hvor disse østeuropeiske gjengene raida rundt i Norge for å stjæle kobberledninger og alle mulige sånne ting som hadde en viss verdi da. Plutselig så våkner de opp og så er liksom hele kraftkabelen borte liksom.
Ja, altså det står jo at de har stjålet noen verktøy, og det kan jeg forstå. Det dukker vel opp i Birkelund og ned på Grønland på markedet der sikkert. Men dette kobberet, hva gjør
det
med
det? Ja, men det har jo en verdi. Det blir jo selvfølgelig smugglet ut av landet.
Ja, det var en kostnad da.
Og kjørt ut i biler, og så blir de kjørt til en eller annen skraphandler et eller annet sted som betaler villig vekk for... For det er jo metaller som har en verdi, det er jo verdt noe.
Ja, men flere tonn, det skal fraktes til utlandet. De sier at det har en verdi på 80 000. Sånn, total slutsummen på kassalappen her er jo drithøy.
Sitter kanskje ikke igjen med kjempemye penger, men det er kanskje nok da, til at de er happy med det.
Det er fem personer som har tatt for dette her.
Fem personer, og så er det bensin og driftsutgifter og bompenger. Og
fem svært sterke mannfolk, det er god trening dette
her også. Det sies jo at dette her, ja det er det ikke minst, det sies jo her at det er, dette kan muligens knyttes til flere kobbertyverier i distriktet den siste tiden, så de har jo foregått over lengre tid da, mest sannsynlig.
Hvis jeg kan få lov å være litt konspiratorisk, nå har jo akkurat statsministeren lagt fram en ny sånn sikkerhetsvurdering og plan for Norge, hvor han var veldig tydelig på at Norge må jo forberede seg på at det kan foregå sabotasjeaksjoner og sånne ting i Norge. Og så tenker jeg, og så vet man jo også, jeg har lest veldig mye om at for eksempel Russland hyrer kriminelle til å begå slike sabotasjeaksjoner. Det er klart at hvis du har en gjeng som løper rundt og liksom demonterer installasjoner som er viktige for infrastrukturen, og putter det i bilen sin og stikker av med det, så er jo det en form for sabotasje, så kanskje de får betalt i tillegg av noen da, at det ikke bare er salg av disse tingene.
Det er en nyhet her fra august i fjor, hvor man kunne lese at kobbertyver kler seg ut som anleggsarbeidere, for det er visst nok vært 20 tyverier eller forsøk på tyverier av kobber som skjedde i fjor, og der menes det jo at organisert kriminalitet som står bak det her da.
Det er liksom Ocean's Eleven med å kle seg ut som disse anleggsarbeiderne. Dette har jeg tenkt på. Hvis du bare tar på deg en gul refleksvest og en hjelm og kanskje sånn, en liten sånn kjegle, så kan du løpe rundt i byen her og gjøre hva som helst.
Det kan altså. Ingen som lurer på det, men det er klart at i lyset av det vi har lest de siste årene om dette her med at det blir mer og mer sabotasje i Europa. Så det er klart at det er sikkert bra business for organiserte kriminelle nettverk å få litt betalt av for eksempel Russland da, til å gjøre disse tingene for å underminere samfunnet og skape problemer.
Nå har du jo gjort det som skulle være en gladsak til noe som vi går og frykter når det er terror og russere som kommer inn i bildet her.
Men jeg har bare hørt på pressekonferansen til statsministeren og ta utgangspunkt i det.
Det er ikke noe med kriminalitet som er gladsak. Jeg tror vi skal trekke tilbake den.
Gladkriminalitet, Helge, okay. Det eksisterer ikke. Det er alltid noen offre.
Ja.
Det var det vi hadde i Avhørt Aktuelt i dag. Vi er tilbake neste uke. Vi er også ute nå, det må nevnes, på Podme med en helt ny serie, Kvinnen i sivet, hvor vi ser nærmere på forsvinningen og det mystiske dødsfallet til Veronica Belgen, som forsvant i området rundt Stokke i juli 2022 og ble funnet igjen død i vann, i Akersvannet, 9 måneder senere. Ingen vet hvordan hun havnet der eller hvordan hun døde, og vi trenger publikumstips til å løse denne saken. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen for å høre første episode av Kvinnen i sivet. Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Ukas tilbud hos Spar. Gjør deg klar til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. I tillegg får du 520 gram vinepølse fra Gilde og Prior før 74,90, nå kun 49,90. Hurra! Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.